crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove. Božji zakon, prirodni Božji ili savjest. Svjedočanstvo svetog apostola Pavla. Neznabožci, ne imajući zakona nadprirodno kao Jevreji, sami o sebe čine što zakon zapovijeda. Oni zakona ne imajući sami, sebi su zakon. Oni pokazuju da ono što zakon zapovijeda napisano u srcima njihovim, što svjedoči njihova savjest i njihove misli koje se među sobom tuže ili pravdaju.
Svjedočanstvo svetog Jovana Zlatousta. Čovjekoljubivi Bog, stvarajući u početku čovjeka, usadio je u njega savjest, prirodni zakon, koji pravi strogu razliku između dobra i zla i daje mu poznanje onoga što treba da čini. Jedan način bogopoznanja postiže se kroz posmatranje svega stvorenog, drugi, ne manje važan, kroz savjest. Na taj način mi smo od početka imali dva učitelja, stvoreni svijet i savjest. I oba su oni učili ljude ne izgovarajući ni riječi. Stvoreni svijet, poražavajući gledaoca svojim izgledom, pobuđuje u podsmatraču vasione divljenje prema njenom tvorcu. A savjest, putem unutrašnjeg šaputanja, sugestije, uči svemu što treba činiti. To je stalno budni i nedremljivi sudija u duši našoj, neumorni i neučutljivi obličitelj, koji ne može biti obmanut ili prevaren. ma čovjek koji učini grijeh i izvrši bezakono djelo, uspio da se sakrije od svih ljudi. Od ovog sudije on ne može da se sakrije. Naprotiv, uvijek nosi u sebi toga obličitelja, koji ga uznemirava, muči, kara, nikad se ne utišava, nego ga napada i kod kuće, i na ulici, i u skupovima, i za stolom, i za vrijeme sna, i pri buđenju, zahtijeva račun za prestupe, i iznosi pred oči i težinu grijehova, i kaznu koja mu prijeti, i kao usrdni ljekar ne prestaje da primjenjuje svoje lijekove, mada i vidi da je ne slušaju, ona ne odstupa, nego produžava da se postojano brine. Među ljudima nema ni jednog toliko budnog sudije kao što je naša savjest. Spolješnje sudije mogu se i novcem potkupiti, i laskanjem umekšati, i strahom zaplašiti, a postoje i mnoga druga sredstva koja izopačavaju pravdu njihova suda. A sud savjesti ničemu takvom se ne potčinjava. Ma ti davao novac, ma laskao, ma prijetio ili šta drugo činio, ona donosi pravednu presudu protiv grehovnih pomisli i djela. I grešnik sam sebe osuđuje, ma ga niko drugi ne okrivljavao. Pritom savjest to ne čini jednom ili dva put, nego mnogo puta i u toku cijelog života. Prekor savjesti je kao neka sveta kotva koja nam ne dopušta da sasvim potonemo u bezdan grijeha. Čista savjest najveće je blago, veće od bogatstva, vlasti, raskoši i uživanja.
Svjedočanstvo svetog Tihona Zadonskog. Bog kad je stvorio čovjeka, usadio dušu njegovu savjest, da bi se njome kao pravilo upravljalo i da od nje se učio šta treba da čini i od čega da se kloni. Hrišćanine, čuvaj se da ne razdražuješ savjest svoju, da ne postradaš slično judi izdajnik Gospoda, nego čuvaj svoju savjest tako kao što čuvaš svoj život. Nema ljućeg mučitelja u zle savjesti. Čuvaj se dakle da je ne raniš i uznemiriš i tako uznemirene od grehova, a takvo uznemirenje od grehova dolazi. Izaberi bolje da umreš nego da zagrešiš protiv savjesti. Jer ako zla savjest ovdje tako muči čovjeka, kako li će tek onda mučiti osuđene u budućem vijeku, kada im se pokažu svi njihovi grijesi i gnjev Boži i vječno očajanje? Oni će poželjeti da umru, ali neće moći umrijeti.
Svjedočanstvo svetog Ave Doroteja. Savjest se naziva i suparnikom, zato što se uvijek protivi našoj zloj volji i napominje nam šta mi treba da činimo, ali ne činimo. I osuđuje nas ako šta radimo što ne treba da činimo. Zato je Gospod i nazvao savjest suparnikom i zapovijeda nam: miri se sa suparnikom svojim dok si na putu s njim, to jest dok si na ovom svijetu, kako uči Sveti Vasilije Veliki.
Primjer čiste savjesti. Isus Hristos je najljepši i najidealniji primjer čovjekove čiste savjesti, a to će reći čovjeka bez grijeha. On grijeha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim, svjedoči sveti apostol Petar. U prepirci sa Jevrejima, koji su i pored mnogobrojnih zakona i čuda učinjeni na njihove oči, odbijali da ga priznaju za Mesiju i povjeruju mu, on se pored drugih dokaza pozivao na svetost svoga života, koja daje potvrdan pečat njegovim riječima, i izazivački obratio im se: koji od vas može da me ukori za grijeh? Ako li istinu govorim, zašto mi ne vjerujete?
Sveti apostoli. U svome odgovoru na optužbe pred sudijom Feliksom u Kesariji, sveti apostol Pavle navodi da se trudio i trudi da svakda ima čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima. on vazda Bogu služi u čistoj savjesti, pa savjetuje i hrišćanima da se pokoravaju vlastima i svoje građanske dužnosti vrše ne samo iz straha od kazne, nego i od savjesti, a u međusobnim odnosima da postupaju po savjesti i ne sablažnjavaju jedni druge zlim djelima niti jelima. I ostali apostoli trudili su se da očuvaju čistu savjest u neprestanoj borbi sa neprijateljima, u gonjenju, trpljenju svake oskudice, patnjama i stradanjima. Pa zato sveti apostol Petar savjetuje hrišćane da po savjesti trpeljivo podnose muke i stradanja, iako nevini, ugledajući se u tome na Hrista.
Hrišćanski svetitelji mnogo su se brinuli o čistoj savjesti i čim bi ovu mačime uprljali, odmah su je čistili suzama pokajanja. Oni su svako veče vršili obračun sa samim sobom, izvodili sebe na sud svoje savjesti i tako doznavali da li su u duhovnom usavršavanju napredovali ili pali. Taj metod oni preporučuju i hrišćanima. Evo šta o tome govori sveti Jovan Zlatousti. Kad polaziš da spavaš i spremaš se da legneš na postelju, kad u odsustvu svega nastupi veliki mir, kad te niko ne uznemirava i biva duboka tišina, započni sud savjesti, zahtjeva od nje računa, kao što gospodar zahtjeva od sluge račun o utrošenom novcu, o riječima, djelima, pomislima, ispitajmo šta je potrošeno na nepotrebno, a šta na našu štetu, kakva je riječ ludo potrošena, na klevetanje, na psovku, na uvrede, kako je misao pobudila oči na nemoral, kakva je misao na našu štetu prešla u djelo, ostvarila se ili pomoću ruku ili jezika ili samih očiju, i postarajmo se da se odviknemo od neumjesnog traćenja, i umjesto toga što jednom uludno straćeno, postarajmo se da s druge strane pribavimo, umjesto riječi nerazumno iskazanih da izgovorimo molitve, umjesto nečistih pogleda, pribjegnimo milostinjama, postojimo. Ako to budemo činili svakodnevno, sa slobodom ćemo prestati strašnom sudu Božjem. Primjeri nečiste savjesti.
Adam i Eva, naši praroditelji, pošto su prestupili zapovijest Božju, pokušali su da se sakriju od Boga, zaboravljajući u svom pomračenom razumu da je On sveznajući i svuda prisutan i da se od njega nigdje sakriti ne mogu.
Juda izdajnik. Pošto je izdao svoga učitelja i gospoda jevrejskim starešinama za 30 srebrenika, on se pokajao, vratio natrag primljeno srebro i otišao, te se objesio.
Povijest o jednom ubici koga je mučila savjest. Godine 1914. u Moskvi se policijskom kvartu prijavi E.P. Vasiljev, mlad čovjek, i izjavi kako ima nešto da saopšti načelniku policije. Načelnik ga primi i on mu prizna kako je prije godinu i po dana u šumi ubio nožem jednog nepoznatog čovjeka radi pljačke. Cijeneći nepoznatog čovjeka po gospodskom odijelu, mislio je da će kod njega naći veću sumu novca, a našao je samo 18 rubalja. Prvih dana posle zločina nije osjećao grižu savjesti, ali docnije savjest ga je počela mučiti sve više i više. Najzad počeo mu se noću javljati duh ubijenoga i nije mu davao mira. Nemogući više da izdrži prekor savjesti i ova noćna javljanja, on se odlučio da se preda vlastima, prizna svoj zločin i povinuje zasluženoj kazni.
Pjevanje pijetla otkrilo ubicu. Dva razbojnika u ponoć preskoče preko zida, koji je opasivao jedan mlin, da bi opljačkali starog mlinara. Radi svoje sigurnosti da ih ne bi prepoznao i kasnije otkrio vlastima, oni se riješe da ga ubiju.
tako su bili sigurni da se zločin neće otkriti. U trenutku izvršavanja zločina jedan pijetao probudi se i zapjeva. To poplaši razbojnike i oni se brže bolje požure i pobrinu sa pljačkom. Za smrt starog minara saznalo se sljedećeg jutra. Ali niko nije znao ko je ubica. Tek po isteku godine zločinci su otkriveni. Oni su zajedno pošli u susjednu varoš na Vašar da bi tamo nešto učarili. Otišli su dan ranije i zanoćili u jednoj kafani u blizini suda. Posle ponoći pijetao počne da pjeva tako jako da se oba razbojnika probude. Tada će jedan od njih reći, kad bih imao u rukama ovog prokletog pijetla, presekao bih mu šiju. Na to je onaj drugi dodao, otkako ubih onog starog mlinara, ne mogu da podnosim pjevanje pijetla. Razbojnici nisu ni slutili da je u susjednoj sobi spavao vlasnik kafane i probuđen pjevanjem pijetla, čuo kroz ključonicu vrata koja su razdvajala dvije sobe sam njihov razgovor. Čim je svanulo, on ih je prijavio vlastima i bili su odmah uhapšeni. Na sudu oni su priznali svoj zločin i detaljno opisali kako su ga izvršili.
Naša dnevna štampa vrlo često saopštava o neotkrivenim zločinima, čiji se izvršioci posle dužeg ili kraćeg vremena sami prijavljuju vlastima, jer ne mogu više da podnose mučenje svoje savjesti, od koje nemaju mira ni danju ni noću. Duševni mir povraća im se tek pošto priznaju svoj zločin i prime od suda zasluženu kaznu. Od mnogobrojnih takvih slučajeva navešćemo samo dva.
Priznao ubijstvo čovjeka za koje je osuđen drugi čovjek. Noću između 23. i 24. septembra 1937. godine u selu Guberevcima, nedaleko od Čačka, dogodila se krvava tuča u kojoj je poginuo Vukoman Plazinić, zemljoradnik iz Guberevaca. Njemu su nanesene tri smrtonosne rane nožem, pored drugih lakših i težih povreda štapovima. Za ubistvo je osumnjičen i osuđen Mitar Vukajlović iz Guberevaca, dok su drugi učesnici u tuči osuđeni na novčane kazne. Mitar se na sudu odbranio da je on ubijenom nanio samo jednu laku povredu nožem i prema tome nije ga on usmrtio. Međutim, to mu nije pomoglo. Osuđen je na 15 godina robi i upućen na izdržavanje kazne u Požarevac. Posle godinu dana istražnom sudiju Čačku prijavio se Dragoljub Vukajlović iz Gubereveca, jedan od učesnika one krvave tuče, i priznao da je on zadao smrtonosne rane Plaziniću. Tom prilikom ispričao je sljedeće. Za vrijeme suđenja ja nisam htio da priznam, nego sam dopustio da Dmitar bude osuđen kao ubica. Posle sudske presude otišao sam u selo, ali me je savjest počela mučiti i da me mori nesanica. Čitave noći nisam mogao oka da sklopim. U gluvo doba noći skakao sam s kreveta posle teških snova i kao lud izlazio napolje da lutam po selu i često i po najve gorem vremenu i vraćao se kući mrtav umoran, kaljav i pocijepan. Jedne noći posle takvog lutanja vratio sam se kući, legao i zaspao. U snu mi se javi Sveti Jovan i počne da me drmeca i trese. Zatim me pozva da me vodi kod Boga. Zgrabio me za kosu i dobro potegao. Onda me je počeo provlačiti kroz neke oblake i posle dužeg vremena priveo me pred Boga. Ja sam pao na koljena pred Gospodom i izlio mu svoju dušu. Rekao sam mu kako nikako nema mira zbog toga što na sudu nisam priznao istinu. Zamolio sam ga kroz suze da mi oprosti grijehe i zavjetovao se da ću se sam dragovoljno prijaviti sudu, da otkrijem svoj zločin i spasem onoga koji nevjer obija. Gospod Bog se smilovao i oprostio mi je grijeh i Sveti Jovan vratio me je natrag. Savokupan u znoju, probudio sam se i evo požurio da vam priznam svoj zločin i okajem grijeh i pred zemaljskim sudom. Predajem se u vaše ruke, činite sa mnom što god hoćete. Posle tih riječi briznuo je u plač. Sudija ga je saslušao i pritvorio. Zakazano je novo suđenje, na koje je Dragolj osuđen na 3 godine zatočenja, a Dmitru je kazna smanjena na 5,5 godina. U ovom slučaju piše u Politici od 12. februara 1939. godine.
posle 7 godina priznala zločin i poludjela. Bogoljub Šišmanović, zemljoradnik iz sela Masloševa kod Topole, po nagovoru svoje ljubavnice Dušanke Vasić, udavio je njenu 70-godišnju svekrvu Nataliju. Zatim je svoju žrtvu iznio iz kuće i objesio ogredu pod tremom da bi izgledalo da se sama objesila. Staricu su sutradan našli obješenu i sahranili. Niko ništa nije posumnjao. Bogoljub i Dušanka nastavili su ljubavne odnose, ali nju je počela da muči savjest zbog zločina. Išla je po manastirima i tražila oproštaj grijeha. Počela je i da pobolijeva. Posle 7 godina od zločina ona se ozbiljnije razboli. Nemogući više da izdrži grižu savjesti, ona sve prizna svome mužu, a zatim i susjedima. Njeno priznanje dođe i do vlasti i ove pokrenu postupak. Na sudu i ona i njen ljubavnik priznaju zločin. Ubica je osuđen na 20 godina strogog zatvora, a Dušanka je u toku istrage poludjela.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.